wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo khamiista bisha abriil ee sanadka 2022 waa 22. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. dr xasan cismaan ciise buurana oo ahaa dhaktar caan ku ahaa xanuunada maqaarka oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho, dr maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka daarasalaam ahna guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay soo wada shaqeeyeen
subaxii. anoo shaqada ku jira ayaan guryihiidaliyada qafurda dr buurana la sheegayaa in la dilay aasha waa dhakhaas weyaan ku leeyahay, yacni shok aan ka qaaday magarta. ninka buurana wuxuu ahay daktar dhakhaatiirta weyn oo well experienced ka
ah. sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madhiga v o a oo 7 ku saabsan sababaha keenay inay burburaan wadahadalka la xidhiidha biyaxidheenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
dhammaan wadahadaladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay. dhammaan wadahadaladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadamada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, nuur xasan nuur ayaa inoo haya.
mahadsanid falastiin. maraykanka ayaa maanta shirweyne caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballanqaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. tiigsiga maraykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. shirweynaha noo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 40 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. hindiya ayaa khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii maraykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi maraykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakacleynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis arbacadii lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. gujiskan oo ay saaran yihiin 30 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. gujiskan oo ah nuuca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanaya howlgal tababar ah arbacadii. maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayo wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. talyaha ciidanka badda Indonesia admiral Yudo Margono ayaa maanta wariyaha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhamaanayo marka la gaaro 3:00 subaxnimo ee sabtida soo socota wuxuu rajo ka muujiyay helitaanka gujiska ka hor inta aan la gaarin waqtigaas dhegeystayaal warka caalamka fiidnimadan waa naga inta aan dib idin kugu celiyo falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan
sanad nuur xasan nuur oo noo soo jeedinaya warkii caalamka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington dowladda Soomaaliya ayaa eedeen xoogan u jeedisay dowladaha Kenya iyo Djibouti iyagoo ka digay in faragelin lagu sameeyo arrimahooda gudaha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Midowga Afrika ay ka dalbadeen in laga caawiyo doorasho dadweyne in ay qabsoonto oo ay ka dhacdo Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Iyadoo golaha amniga nabadgelyada Midowga Afrika uu fadhiyay shir si gaar ah looga arrisanayo xaaladda caakimada doorashada Soomaaliya lana filayo shirkooda ka soo sara waa mutiyad magaalada Addis Ababa ayay dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay shirkaasi wasiirka warfaafinta Soomaaliya Usmaan Dubbo la hadla TV-ga ku hadla afka dowladda ayaa sheegay dhawaan inay ka dalbeen Midowga Afrika in gacan laga siiyo Soomaaliya doorasho ay dadku iyagu soo doortaan wakiiladooda
dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika waxay horantii 7 ka wada hadleen sidii Midowga Afrika kale wax koola uga qaadan lahaa sidii ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhanyihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayda ka fiiraysaa Midowga Afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doorta wakiiladooda si waafaqsan.
Dowladda Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday dowladaha Djibouti iyo Kenya waxayna ku eedaysaa Soomaaliya labadaasi dowladood inay hadda doonayaan saameyn ku yeeshaan waa mutiyadka golaha amniga nabadgelyada ka soo saari doona magaalada Addis Ababa balse wali aan soo bixin.
Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dowladaha Kenya iyo Djibouti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo in soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika. Sidaa darteed dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobolnimada iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaynu ka soo horjeedaa dowladdu in dowladda xubnaha ka guddiga oo ay Soomaaliya kala dhexayso xudud siyaasadeed ee guddida amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobolnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa fariin u dirtay ururada caalamiga ee ku jirta Soomaaliya in go'aankii dhawaan uu gaaray golaha shacabku u yahay midka dastuuriga ee qaanuun ee dalkan u yaala.
Ururada aan xubnaha ka nahay diblomaasiyiinta shisheeye iyo dalalka aanu leenahay culaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go'aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumadduna ay tahay hay-adda fulista xeerarkaas dastuuriga ah. Dowladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka Midowga Afrika African Union oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd SSCC iyo Tabagelintiis. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax-bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Maada go'aankii soo saari doonaan golaha amniga nabadgelyada Midowga Afrika shirkay ku leeyihiin Addis Ababa waxaasa go'aanka muddo korriinta kala hore ka soo horjeestay maamulada Puntland iyo Jubaland. Sidoo kale waxaa qaadaa midowga musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saaxiibada caalamiga ee taageera Soomaaliya oo markala ku tala dib loogu laabto teendhada Fasiyuuni. Cabdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ay dabl ay hubaysan ku dishay Allaahu naxariistay Doktor Xasan Cismaan Ciise oo loo yaqaanay Buurane oo aan ku ahaa cudurada ku dhaca maqaarka isla markaana ahaa nin samafala ah agaasimaha isbitaalka Dar es Salaam ahna gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Dr. Burane uu ka mid ahaa lix dhaqtar oo ku takhasusay xanuunada maqaarka oo uu dalku lahaa kuwada ugu khabiirsan Aisha Ibrahim Aden oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee WhatsAppka ayaa ugu horeyn uga warramay geeridiisa iyo kaalinta uu ku dhaxlahaa dhakhaatiirta iyo bulshada
subaxii aan shaqada ku jiray ayaan gudayna leeyahay qofka ay inta dadka buurana ah la sheegayaa in tii aasho waa dhaqaas weyn ku leeyahay yaani shock aan ka qaadin karto ninka buurana waxa uu ahaa dhaqtar dhaqtar weyn oo wel experience ka khabiir ah oo ku shaqeeyo dermatology oo ah mataqaanna cudurrada maqaarka gal wixii la xidhan waayo oo cudurrada maqaarka gala ninka lagu tiri jiray waxay waa dhaqtar aan qabnay oo hooshas ku fiican dr caagane oo nin senior siya iyo dr buurane dr buurane haddana wuxuu ahaa nin oo aad dadka yacni danyarta iyo masaakiintu dadaalo nin wuxuu ahaa yacni aqoontiisa in laga faa'iidaysto mustacid buu ah asagoo aan qodob iyo waxba aan dadka ku xirin marka waxaan ka wada shaqayn jirnay muddo isbitaal madiina marka hore waxaa agaasima ahay dr shabdoom salaad cimbi kabacdi dr shabdoom markuu meesha ka baxay waxaa soo galay dr buurane aniga markaan agaasimo noqonaya ninka halka igu wareejiyay dr buurane u ahay aniga kahor agaasimo ka ahay isbitaal madiina marka nin aan aad u aqaano waaye dhaktar weyn baa ka baxay wadanka annaga marka ka ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed annaga maanta waxa waaye yani ululka nahay waxa waaye dhaktar masaakiintu dadaal jiray mustacid ahay saas wax u yaqiinay xilin jiray cudurro oo halis ah oo maqaarka ku dhaco intan la soo baxay la dilay nafteena misay noqonaysaa seen ku fakarayna maanta warwar gaar ah aan u dhici waayo magarad haddii buurna la dilay yaal dhaafa camal waaye dhakhaatiirta taasi todna midaan ogolaan karno ma aha waxa waaye waa inaan ka dadidno waa inaan dagaal kasta sameyno si arrintaasi xal loo gaar lahay xal hadda loo jeedo la taaban karana ma jiro laakiin meel kasta inaan galno si arrintaasi aysan u dhicin dadaalay naga tahay haween naga tahay waa ogtahay soomaaliya waxay tahay magarad waxay khayaal bay noqonayaan laakiin wax la qaadan karo ma ahan sababta oo u dhintay dr buurane
maxaad ku maqashaa adiga
waxaan maqlay lagu yiro hubeysanaad aadishi
oo isagoo shaqadiisa jooga mise wadada maraya
gurigiisa agtiisa joogay meesha uu rugta caafimaad ku leeyahay oo ku taallo jidka soddonka agtiisa makhaayad caan ah oo cayn shamsi leedah ayuu ku dhegan yahay gurigiisa isku dhegayay
marka wuxuu ahaa nin dhakhtara wuxuu ahaa nin u samafala dadka danyarta ah oo sida nagu maqaalada ah bilaash ku daweyn jiray dadkaan lacagta haysana ama saboolka ah aan kari karin inay lacagta iska bixiyaan nin noocaasa oo bulshada miisaanka intaas lee ku dhaxle oo qiimahaas ugu fadhiya bulshada maxaad is leedahay waa lagu beegsada maanta oo naftiisa waa loo dhaafiyay
wallaahi bilaatiraa waxa waaye mashaakilo waddankeena nasiib darada maanta hayso mashaakilo soo baxa waaye waxaan okaleto nin muslima oo ilaahay ka baqaayo iyadoo ramadaan lagu jiro nin camalkaas samayn jiray nin u bareedi karo oo dili karo mal
muddadii dalka burburka uu ku jiray dagaaladii sokeeye ay dhaceen dr buurane waxaa nagu maqaalaa inuusan dalka ka bixin oo gudaha dalka uu ka shaqaynayo nin intaas magaalada dhex joogay oo dhakhtara oo howlo samafala ku dhex jiray maxaad is leedahay maanta dilkiisa way keentay oo in laba wiil sidaas jeegto bistoolada ku hubaysan ay gurigiisa ku horgelaan
aduu maarigo maanta dadbiya waxay noqonaysaa meelaha qaar aad yaabaysid waxaa qofkaas maxaa loo dilay meeshaas dariiqaas maxaa loo burburiyey maxaa kale meelihii yacni xasanaadka laga filayay oo ugu wanaagsanahay oo ugu wacisantahay ayaa la dilaya waddankan mashaakilka weyn a yaalo maanta kaas wey magarata ilaahay wixii argagixisa iyo wixii kaletood oo dhibkaas oo kale wada ilaahay naga qabto laakiin nin caddayn karaa ma leh sabab cad oo buurana loo wadeeri karo ilaahay jannada hageeyo ilaahay jannada hageeyo ilaahay jannada hageeyo nin dadaali jiray oo aada iyo aada aqoontiisa waxay u fiicneen ayuu ahaa maarata muddaan wada shaqaynayn magarata
marka inta adiga aad ka taqaanay maxaad ku sifayn kartaa
waxaan ku sifayn karaa nin wanaagsan oo ku dayasho mudan oo la dhihi karo dariiquu buurana maray mar dhimashada ma sheegaayo intuu maslaxo samayn jiray wanaag samayn jiray aqoon uu lahay intaas intoodoo kaletood waa nin kasta cunugiisa wuxuu ugu duceeya waaye magarta nin aad iyo aad bulshada u faa'iideyn jir waxay dhakhaatiir iyo dad ummadooda u shaqeyso sidii soo qabtay ee aada loogu baahan yahay. Ka urur dhakhaatiir soomaaliyeed maanta waxay noo tahay tacsi weyn inuu naga baxay nin aan kulligeenu ku faahfaahsano horqabadkiisa iyo waxa uu sameynayo bulshada soomaaliyeed.
Waxaa kaloo dhinaca kale aad ka warantaa dr maxamed yuusuf dhakhaatiirta ku takhasustay dhinaca maqaarka sida la sheegay dalka kuma badna, inta aad ka warhayso ama aad ogtahay imise dhakhaatiir oo cilmigaas ku takhasustay oo dr buurana u dhigma ayuu dalku lahaa ama leeyahay hadda?
Maya, adiga waxaan sheegi jiray ilaa lix qof inay joogto, laakiin dadka ninka ugu experienceda badan dr cagan iyo dr buurane inta kalena dad hadda soo baxayo oo aada u wanaagsan oo rajaan ka qabna inay kobar gareeyaan maadaama dad kale aysan noo joogin shaqada ku qaban jiray dr buurane. Lix hadday ahaayeen, hal hadduu baxay shana socotay oo ugu weyn yahay dr cagan.
Marka xaguu ku barta xirfadan?
Isaga tatarnadiisa iyo wixiis u ahay u keenay wadanka Ruushka.
Marka xaguun ku soo bartay miyaa cilmigan maqaarka?
Ha, meeshaas ku soo bartay.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Yuusuf oo khadka WhatsApp-ka ugu warramayay Aasha Ibrahim Aashacuud.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xiriira biyoxireenka ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xidhiidha biyo xireenka ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhowaan burburay wadahadaladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee kinshasa, kuwaasoo u dhexeeyey ethoobiya, masar iyo suudaan. muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiis aan laga gaarin. haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
dhammaan wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca ethoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowda yurub oo hadda ku jira, midowda afrika oo ku jira, iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo jimcada qurmaan ka dhexaysa. arrintaasoo ay si cad ugu gacan saydhay ethoobiya oo ay diiday arrinkaasi. laba arrimoodna ay cuskatay. waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowda afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowda afrika meel ka dhac ku tahay. qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015-kii aan filayay inuu ku dhex maray dalka suudaan hogaamiyeyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. heshiiskaas uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maalinta cuskanaysa ethoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadaladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadanno kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso. taasna ay arrintaasi diiday. arrintuna ay markaa cirkas kusii shareertay oo sii cakirantay arrintaas.
muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay ethoobiya iyo suudaan. inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka, taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka Masar uu kacdoon ka jiray iyo markii dambe oo awoodi laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay Maxamed Mursi sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
waxaan soo nahay waqtigii la bilaabay dhamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabku uu ka jiray dalka Egypt oo dawladdii waqtigaa jirtay ee Xusni Mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay xukuumadiisina lagu riday ay ahayd waqtigii Ethiopia la bilowday xukuumadihii ka dambeeyay ee waqtigaa yimid ilaa imika Sisi haday noqon lahayd iyo Mursi haday noqon lahayd ilaa naxariistaba ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan dhamkan marnaba kuma qanacsana masaaridu in dhamkani uu hirgalo hadii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah haddaba su'aasha kale xigta waxa ay tahay haddii dhamka la dhiso oo uu hirgalo 2023 ayuu dhamaanayaa sidoo la sheegay muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa dhamkaas haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa ah dadka masaarida iyo dawladda Masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsiga guud ahaaneed ee wabiga Nile-ka sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka Egypt in ay aad u yaraanayaan koobmayaan taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 100% konton hoos u dhacayo dalka Masarna uma eka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas wali inkastoo waxashiisa laga gaarin waxna labada dowladoodna isla meel dhigin waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo inkastoona wali wax ciidana weerar la isugu qaadin laakiin wadamo la isku adeegsada ayaa jirta siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa dhamkaas in la dilo marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto welina aan meel la dhigin lagana heshiinin
khubarada odorosta siyaasadaha bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Ethiopia
khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo xireenka la isku hayaa ay faraha ka baxdo insha Allah lama rajeynayo horta inay faraha ka baxdo oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo wabiga Niilka ayuu heshiisyadaas u eexanayeen Ethiopiana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Ethiopia ay dadka ku nool 110 million yihiin in 50 million oo ka mid ah ay bilaa koronto yihiin marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo waxay noqonaysaa marka bariga dhexe waqooyiga Afrika iyo bariga Afrikaba in khasaare la xadiso gaaro ganacsiga adduunka in iyo isku socodkii maraakiibta ee badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska dalalka waaweyn oo kale inaanay ogolaanin xaaladdu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta marka wada hadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda laga yaabaa in Ethiopia wax ka tanaasusho masaaridna wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado
marka laga yimaado dalalka uu wabiga Niil uu maro ee uu muranka u dhaxeeyo waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka
waxa yaab kale waxa weeyaan dowlada carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyaxeenkaas iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Ethiopia sidii ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Ethiopia ku leeyihiin soo maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka dowlada Masar Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda wuxuu dhowr mar sheegay asagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect maalgelinaya waxana ka codsanayna inay ogaadaan khasaaraha ka iman kara iyo dhibaatooyinka ee mantaqada gali karto biyaxreenkaas haddii ma shiimaado. Waxaa dareemayna labada dowladood Masar iyo Suudaan kaliya inay ka horjeedaan biyaxreenka, weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyaxreenka iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan oo Naylka ku hayay ka badbaadi doonta biyaxreenkan haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keenay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Ethiopia iyo Lesotho waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada, korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idin barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Maxaa xusteen barre oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga V O A. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee Ramadaan ka hadlaysa.
إلهي حبيبكي أدقونا حبيبكي سراعو حناني يدين توحوق يا سونكو حناني يدين توحوق يا سونكو
بيسا صنحرني نصحك
حبالي عقابي وحساب بادن بيسي حياتي الدنيا دو وحور قراي
بيستسوان حرمي ونصح
Be away.
qodob waxaan idii soo socda xukumeenti dooda gaaban iyo qodobka kale markii hore ee warkii dunida.
Mahadsanid. Maraykanka ayaa maanta shirweyne caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballan qaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. Tiksiga Maraykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 4 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Maraykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Maraykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. Isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakaclaynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. Maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis 4 lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. Gujiskan oo ay saaran yihiin 30 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. Dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. Gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanaya howlgal tababar ah 4. Maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. Taliyaha ciidanka badda Indoneesiya, Admiral Yudo Margono, ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3:00 subaxnimo ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. Dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Soomaalida ka ganacsata dalka Kenya ayaa ka cabanaya saameynta uu ku yeeshay bandowga xilliyada habeenkii ka jira Kenya iyo xayiraadda la saaray isku socodka gobollada qaar dalkaasi. Intisaar Saalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Inta badan dhalinyarada xilliyada Ramadaanka waxay ku cibaadaysan jireen oo ay tagi jireen masaajidyada, iyadoo Ramadaankan iyo Ramadaankii ka horeeyaba ay xiran yihiin masaajidada ku yaala dalka Kenya sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Sidoo kale magaalooyinka dalka Kenya waxaa jira bandow xilliga habeenkii bilowdo 8:00 fiidnimo. Haddaba dhalinyaradu maxay qabtaan? Maxamed Cabdiqaadir iyo Faarax Maxamed waxay sheegayaan inay ciyaaro isku madadaaliyaan.
Ramadaankan intii ka horeeyay waxaan ku jirnay bandow, wax taraawiix oo la tugtay malahan. Anaga dhalinyaro haddaan nahay xaafadaha aan iska joognaa wax la qabta malahan. Dhalinyarta qaar iska baashaalaan, lahduwe qaara iska ciyaaro, qaara turub iska ciyaaro. Markaa bandowga iyo aadoo noo dhibay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in koronaha uu naga qaado meel walba uu dhibta uu ku hayo ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummaddeena Soomaaliyeed.
Anaga taraawiix hadda ma dukana mashaajiyaasha salaadaha kale xitaa looma dugto. Waxaa iska sameynaa guryaasheena BS iyo laadhu iyo waqtiga iskaga dhumina waayo wax kale la sameynaa malahan. Haddaa binaan ku baxdid waa loo xiraa, dhib weyn aa kala kulmaysaa mise booliska ku dilayaan. Marka guryaasheena iska fadhinaa BS iyo laadhu iyo waxaa iskaga dhumina waqtiga iskaga dhumina.
Keliya ma ahan dhalinyaradu inay isku mashquuliyaan ciyaaro, Jaamac Aadan waxa uu ku waramayaa in taraawiixda uu tukado.
Anaga run ahaantii wuuna saameeyey maadaama masaajidihii naga xiran yahay oo goobihii cibaadada ay xiran tahay. marka anaga waxa hadda qorsheynay maadaama bishan ay tahay bil barakeysan oo mudan in laga faa'iideysto in aan guriga ku tukano oo aan istujino oo bisha barakeysan ee Ramadaan aan ka faa'iideysano maadaama ay tahay sanadkii labaad oo caqabadani coronavirus uu saameyn badan ugu yeeshay ruuhanti oo misaajidihii aan lagu tukan karin oo sidii hore aan laan ahayn marka anaga ahaan ka jaamac ahaan mise qoyskeena waxaan qorsheysanay xilli taraawixda aan tukano iyo qof ka mid ah reerka oo natiijiyo salaada oo aan waajibaadkeena cibaadada aan gudano.
Sidoo kale gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan guryaha. Faadumo Cabdullaahi ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay qabato xilligan lagu jiro bisha Ramadaan.
Kolay waa ogtahay gabdhaha intay hol badan yihiin waxaa qabto furka markaa kariyo kabacdi cashadii hadana iska sii diyaarinaa haddana suxuurtii hadii kolayto guri baa joognaa hoosha baa iska qabsanaynaa hoolshiina oo badanba xilladii hore awal masaajidka baa aadinna hadda masaajidadii waa la xiray guriga baa iska fadhinaa iskaya cibaadaysana alxamdulilah.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah. Dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoosaga dowladda federaalka. Ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo. Haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka Hiiraan. Waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
Weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ilaa hadda inta ka dhexeysa weli meeshii shal oo federaal afka laga sheegay, laakiin weli nidaamkii lama gaarin.
Xasan Barqadle,
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan, inta dhiman ay degi doonaan. Dowladda waxay kasoo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay, maamul goboleedyo dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle. Caqabadaha noocyadeeda kala duwan baha ahadaane waxaa ii muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan.
Xasan, oo maadsan tahay Shaafici, waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin. Haddii aad noo sababayso.
Nidaamka federaal waxaa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan. ilaa hadda ma aragno weli halka inay taaganahay, ergoyna wax soo xulo. Dowladdu cidda ayada ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka shacabka wada lagu wareejiyo rabay, qofkii rabay xushayn ayada hayaa booshkareyso, qofkii rabtay meel geysataa, qofkii tabayrinoo ku taagsataa. Dowlad goboleed waa la dhisay, laakiin muxumo see loo dhisa waaye. Dowladda federaalka weli ma ayna gaarsiin meesha loogu talagalay. ilaa hadda ayada wax soo xuliso, anagu wax ma xulno.
Xasan, sidaa maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin, adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya.
Dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyayba walow ay dowladdan dambo sistamo kula degaan in la sameeyo. Awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kale. Hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya, waxa ay muuqataa hadii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walba waxa ku iimaanayaan waqtigu dawladda hadda jirto een fursadeeda hadii la siiyo loo ay ku dhageeyeen dad badan ama han noqdaan siyaasiin ama han noqdaan een wadamasha shee waxaan filayaa kuna rajaynaa shacabka oo aan aniga boogu hore inay dooro doonaan qofka matalayo waxaan ku dooran doonaa in waqti la siiyo dawladdana la sharfo
okay haye Shafiqi
aan aadi aad u maasiin wuxuu yiri in maamul goboleedkan isteeg hadda balweynaha joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo waxa laga soo doortay muxumo laakiin say wax lagu soo doortaa way ana ila hadda su'aashaydii ma jawaabin waxaan arkay dawladdu ninkii ay rabto ayadu ay dan kale da jaranjaro ku kool kartay wada waarkiisa bay gaa wixii ka dhacay waarkiisa gedo hadda waxay ku wado ila hadda ilada gobolka gedo ma wariyinayno doorashada hadda loo tagnay oo lagu kala yaacay gobolka gedo madaxweynaha oo wariyimo wariyinaan ee fashilka koobada uu imaaday wali lama arko dawladdu farahi maamul goboleed ay kula jirtaa arriyisaanaysa awood ciidan u shaqaneysa awood qaqaale u shaqaneysa wali nidaamka aan rabnay ma aanan gaarin een qismihii Hirshabeelle ugu dambeeyay waxa ka qaldanay madaxweyne een maxamed abdu waru Hirshabeelle madaxweyne ka ee laga lamatashan Hirshabeelle cali guud laa madaxweyne ku xigeen soo gistay ila hadda anaga shacab kariiran talana laga masiin dhaqana laga masiin cidii ayaga ay rabaan inay keensadeen shacabki iyo gobolkiina waa kana dhibaato u gacayso waxa Hirshabeelle baladweyne jiraan oo maanta laga qii karo la isku raacsiya baladweyne ka jiraan ma jiraan marke wali dawladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ku sugeynaa maana ka helin
okay haye Hassan
dawladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayda way dhiseysay laakiin se dawladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasadda iyo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad aan nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dawlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkay rabto ee maana aan dawladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boos gareysan waa macquul waxaan isleeyahay dawladda hadii aysan soo saarin ama aysan wadada ku soo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo hadaysan ka soo waxa adkaanayo systemka dawladnimo ama ay ku shaqeynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dawladnimada ku socoto waa u jeedaa madaxweynayaashii dalka Soomaali ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshii marayaan ee ka maray meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadka hadii aad maanta dalkaada u tanaasulin Britain uma tanaasuli kartid ilmahaada marka waxaan leeyahay dawladda federaalka dalin badan way yeelan kartaa laakiin meeshii ugu dambeysay oo ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa waxaan qiyaasayaa labada sano ee hadda loogu dare inay gaarsii doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walba oo wax doorto
Shafiqi
hay
horta ma xumo dawladdu ida wadanka mas'uul ka ah mas'uuliyad guud oo caam ayuu ka saaran yahay aba ka saarnaade waxa laga rabay shacabka in gogol u dhigto heshiisiido cid wax kala taban ee gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasa keenta markay shacabki in dhibaato ay intooda badan ay kala taan Soomaaliya waxa kursi la isku bajiya dhibaatada asaaka dhaxalna waa arkayna ina markay dawladdu ay kama fiirsan qofkan hadaan meeshaaskiisa maxakamay karo wali dawladdu taas uma yeynay degin ila hada dawladdu ayda danteeda ka fikirto ma ana shacabka danteeda kama fikirto taasa ku cad wulina ma jirto nidaamka dawladnimo markii la yiraahdo gobol deegaan hala doorto la xisaabtana imaanayo hadda waa kana gobolka Hiiraana joogna anshuura la qaada meel ku socotay qan shacabki meeshana oo nagu laanan ma garatay nima yaray ma qayd u shidan tahay ayda dhan waxa qotay boqortooyada Saudi Arabia oo mooda ma garatay raali Saudi markii wali ma aanay hirin shacabka ila hadda waxa laga qaada meel ay maraan iyo meel ku socdaan taasa keentii dawladdu wali inayna anaga talayn ugu soo wariyinaayo xukunka isku haysto
waa maanta Hassan waa maqlisa Shafiic wuxuu leeyahay wali dadka waxba laga matala galinayo
waa ognahay anaga hadaan nahay dad shacabka ah tusaale Shafiic yani niman dhalinyaranahay dhalinyaradu waxa mas'uul ka ah Ilaahay ka suko horta wax walba Ilaahay xaqiiqsi ka socdaan odayaal dhaqameed nidaam walba oo socdaana waxa dhiso hagaajiyo odayaal hadii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyay xamaanka aysan reebahii ayaga ka dhasheen hitaa isku toosi karin ma lagu aamini karo dowladnimo in aad isla la dhaw marka mar walba hadan laga maarmaan waxa ah reer walba xilibaanka ka soo baxayo in nabadoonkiisa lagu xushmeeyo hadii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kidib markay soo saaraan kidibna kuwa kala qeylinayaan ama isla ayaki warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda baldweynaha joognaa waxa anaga waajibaadkana saaran ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii aan heshiis wada ahayn dadkii aanan isdhexgal bulsho la sameynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn shaafici adoo safar ku seexada qodo ku seexmis dowladda maamulka gobolka iyo dhamaan state-ka waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka shaafici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaraan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyno
okay ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay
waxay baahantaha soomaaliya gogol nabadeed laisku dhigo soomaaliya markay wax kala taban gogol ay kaga jartay geeda ay ista tagto ee kusoo xarta ma jartay talada waxaan qabaa soomaaliya ina laisku daayo ayada ayada heshiini waxay maqana ayadaa kala qaadani laakiin intanan jeclaysi in booskare socdo soomaaliya heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay soomaaliya in laisku dayo gacmaha ayada isqabsa doonto
xasanay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabaynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaaliya laisku dayo soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso haddii laisku dayo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in laysdilo kadib ama lacag uu qaadaya oo dadkii u geynaya wax uga soo heraan ama asaa lacag loo soo dhiibayaa oo lacagtii lacag ka helaya marka haddii laysku dayo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanaya tan waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimmada dadka masaajidada loo wareejiyo la yidhaahdo horkaca laakiin haddii laysku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabaynayaa waddanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo wax badan waa ka warhaysaa shaaficiyow dalka meeshuu marowdo xaaladda meeshay jirto madaxdii hore noo soo hogaamin jirta meeshay joogto anaga ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno dhahno meesha saxda uu ilaahayna raalli ka yahay allaah ku hadiyeyo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysada waxaa inoo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
rabadaan wanaagsan idilkiinba akhyaarta dhegeysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay daabaceen wargeysyadu haddii ilaahay in raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu waa cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dalka hindiya oo xanuunka covid 19 faraha kasii baxayo iyada oo caalamka meela badan oo ka mid ah uu xanuunku yaraaday
toddobaadkan 1 milyan oo qof inka badan ayuu xanuunka covid 19 ku dhacay qalabkii neefta dadka ka caawin jirtana waa ay marteen cisbitaaladiina waa ay buuxsameen dhawaaqa gaadiidka loo yaqaano kuwa gurmadka deg dega ama ambalaasuna waxay caadi ka noqotay magaalada caasimada ah ee new delhi ee dalka india sida uu wargeysku daabacay arrintani waxay imaanaysaa kadib markii nuqulladii cusbaa ee xanuunka covid 19 qaar ka mid ahi dalkaasi uu gaaray kadibna dadkiisa aanay raacin shuruudaha xanuunka lagu xakameeya sida kala fogaanshiyaha
dalka Hindiya maalintii waxay imika xanuun ka qaadaha sida ay wargeysku daabacay dad ka badan 295,000 qof waxaana u dhintay 2,000 qof xeeldheerayaasha caafimaadku waxay ka digeen in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto iyadoo dadka maalmihii ugu dambeeyay laga helay xanuunka laga cabsi qabo inay u xijaabtaan waxyaabaha ay shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay aad uga warwarsan yihiinna waxaa ka mid ah sida dhaqsaha ah ee uu xanuunku ugu faafay dalkaasi 6 bilood ee u dambeeyay kadib oo uu aad hoos ugu dhacay iyada oo muddadaas meelo badan oo dunida ka midana uu xanuunku khatar ahaa.
Wargeyska kasoo baxa dalka Denmark ee The Post ayaa Cabdixaafid oo warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Denmark oo noqotay waddankii ugu horeeyay ee Yurub ee kala noqday deganaanshiyaha dalka oo hore loo siiyay dad qaxooti u dhashay dalka Suuriya. Dowladda ayaa ku dooday in deegaano badan oo ku yaala dalka Suuriya ay hadda nabad yihiin, dadkuna si ammaan ah ay ugu noolaan karaan. Ilaa iyo wixii ka dambeeyay xagaagii aynu soo dhaafnay, Suuriyiin gaaraysa 189 qof ayaa loo diiday in loo cusboonaysiiyo sharciga. Waana go'aan ay dowladdu sheegtay inay qaadatay kadib markii ay heshay warbixin la xiriirta ammaanka qaybo ka mid ah Suuriya inuu soo wanaagsanaaday.
Charlotte Salanta, gabadha yidhaahdo oo hoggaamisaha guud ee hay'adda qaxoontiga dalka Denmark ayaa sheegtay in sharcigan cusub ee lagula macaamilayo dadka qaxoontiga ah ee Suuriya uu yahay mid bahdilaad ah. Waxaanay sheegtay in hay'adda qaxoontiga Denmark aanay aaminsanayn in deegaanada u dhow Damascus iyo guud ahaan dalka Suuriyaba aanu ahayn meel dad qaxoonti ah lagu celiyo.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa Cabdixaafid waxa uu warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay saynisyahanada Britain oo ka digaya in mar saddexaad uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay UK kadib dabcinta xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Dhakhtar ku takhasusay cudurrada caruurta iyo mashruucyada talaalka oo magaciisa la yiraahdo Dr. Adam Finn, barana ka ah jaamacad ku taala magaalada Bristol, ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Britain oo toddobaadkan ka digay kiisas xanuunka COVID-19 ah xagaaga soo socdaahi inay kor u kici doonaan waa uu ku saxsanaa, ayuu yiri arrintaasi. Saynisyahankan ayaa sheegay inay jiraan dad waaweyn oo badan oo aan weli xanuunka la qabsan in uu jirkoodu iska difaaco, taasina ay keeni karto inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Falastiin sida uu wargeysku daabacay weli waxaa laga shaki qabaa noocyada uu noqon doono xanuunku haddii uu mar saddexaad ka dilaaco dalkan Britain, maadaama uu aan la garanayn tirada dadka tallaalka qaadan doona ka hor xagaaga. Doktorkaasi ayaa sheegay inay khalad tahay in loo fahmo inuu xanuunkii ka dhammaaday amaba kasoo dhammaanayo dalkan Britain. Wargeyska ayaa sidoo kale ku daabacay warbixintaas war ku saabsan in dalka Jarmalka ay xubnaha baarlamaanka u codeynayaan sharci ay dowladdu doonayso in dhammaan dalka oo dhan lagu soo rogo bandu dibadbaxyo, ayaana ka socda fagaaraha kasoo horjeeda aqalka baarlamaanka magaalada Berlin. Jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu iminka xanuunku ugu daran yahay dalalka Yurub. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabihii ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambana. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saas iyo nabadgelyo Ramadaan wanaagsan.
iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta shir weyn caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballan qaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. Tiksiga Mareykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynaha noo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 4 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Mareykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Mareykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis.
isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobolada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyay iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhamaaday. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo laba kacleynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. Maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis arbacadii lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. Gujiskan oo ay saaran yihiin 30 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. Dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. Gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanayay howlgal tababar ah arbacadii. Maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. Taliyaha ciidanka badda Indoneesiya, Admiral Yudo Margono, ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 PM ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. Dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee Ramadaan ka hadlaysa.
محمد أحمد الهدي النبي ودنه دين أهل الشرك الدرس للرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى الأملاك والرسام
سد النبي ينوى أملاك والرسام
صدى النبي ينوى الأملاك والرسام
يا صحة من على
الوجود
gudahaan idaacaddeeni fiidnimo ee v o a ayaa intaasi noogu idiltan iyo kulanti dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelya.
صلي على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى الأملاك والرسام